Dober večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, v katerem bom imel nocoj dva gosta. Brata Janeza Papo in seveda svetega Frančiška Asiškega. Tokrat ga bomo vzeli pod drobnogled kot velikega molivca. Kakšne so bile Frančiškove molitve, v katerih se še danes navdušujemo in kako lahko pomagajo nam, da najdemo svojo lastno pot pogovora z Bogom. O vsem tem v nadaljevanju, zanimivo bo, zato ostanite z nami. V današnjem kolokviju bomo spet z vami trije. Brat Janez Papa, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Pa jaz in seveda sveti Frančišek Asiški. Spoznali smo ga že kot žurerja, kot vojaka, kot zapornika, kot iskalca, kot norca, kot sina, kot spokornika. Skozi vse te zgodbe svojega življenja je šel, vse so se pravzaprav tudi prepletale med seboj. No, danes pa bomo o njem spregovorili kot o molivcu, kajti zelo, pravzaprav predvsem kot takšnega ga tudi poznamo, čutimo, prebiramo in skušamo z njim čutiti in moliti. Kako in kje bi začela pravzaprav to temo o molitvi?
Ja, najbolj, če začneva kar nekje tam v tistem začetku, kako je ta Frančišek iskal, kot smo se že pogovarjali v minulih vdajah, ne? Gotovo je že kot majhen otrok molil, se so redno hodili k maši, tudi v šolo je hodil. Mm-hmm. Se pravi, molitev kot tista, bi rekel, dnevna naloga je bila prisotna pri njem. Tudi v tistih čisto začetnih otroških letih. Ampak tisti pravi pomen molitve, ne? Ko ta molitev iz nekega rituala, iz golj nekega pač naloge, ki jo je treba opraviti, postane način življenja, to pa se je počasi v njem, reko, dogajalo. Ne? Preko vsega tega, kar smo spoznavali, njegovega iskanja, je on iskal ta odnos z Gospodom. Ne? Če rečemo, da je molitev pogovor z Bogom, to na njegovem primeru se jasno vidi v teh njegovih iskanjih. Ne spomnim se, kako je pač hodil po tistih okoliških zapuščenih cerkvicah in molil, Gospod, kaj hočeš, da storim, ne? Iskal je to Božjo bližino, iskal je način, čeprav se takrat niti ni zavedal, kot smo se takrat razmišljali, kaj, kako, zakaj, ampak začenjal je graditi ta svoj odnos, ne? Tako da je Frančišek molitev preizkušal in kot bomo v nadaljevanju vdaje slišali, je tudi ta molitev vedno bolj rasla, ne po, da bi zdaj rekli, količinsko, ampak čisto tako odnosno. Ne? Mm-hmm. Kaj pomeni to, kako molitev odnosno raste, bomo torej skozi današnjo vdajo skušali spoznati tudi mi. Sveti Frančišek torej išče ta odnos, ko pusti svojega očeta Petra Bernardonaja, se obrne k nebeškemu očetu in gradi ta odnos. Gospod, kaj hočeš, da storim? In ta odnos gradi potem na različne načine. Ne samo v molitvi, ne samo z molitvijo ustnic, ne samo v nekem premišljevanju, v odmikih, o tem smo vse že govorili, spomnite se na vdajo o ječah, ne? Ampak tudi preko njegovih dejanj. To tako daleč, da ga na koncu življenjepisci opisujejo, da je Frančišek sam postal molitev. Sedaj bi si dejansko za to pregled tega bi mogoče si najprej pogledali, kje so kraji, kjer Frančišek moli. Tako bomo tudi lažje videli, breko, ta razvoj ali pa kako, breko, raste v tej molitvi. Umenil sem, da kot otrok gotovo moli doma, moli v cerkvi, potem v tistem iskanju moli po teh podrtih cerkvicah, ki jih potem kasneje tudi popravlja. Skratka, išče tega svojega nebeškega očeta, tega Gospoda, ki bi mu služil, tega to, kar je nekako, išče neko svojo umestito, svoje mesto. V teh iskanjih se tudi umika v samoto, kot smo že govorili, sprav so kraji njegove molitve tudi oddaljeni hribi, spomnimo se Karčeri, pa drugi hribi, Laverna, ko daleč opazuje, ko gre v samoto, tudi v votline, v jame, spravi brez nekih cerkva, brez kakršnihkoli podob, preprosto v naravi, in tam prepoznava to dobroto Gospoda, Boga najvišjega, tam prepoznava, kaj vse je prijel, kaj vse ima, čeprav je vse zapustil, in Naposled je eden od pomembnih vidikov njegove molitve to, da to, kar prejema od Gospoda v molitvi, v premišljevanju, da to deli ljudem. Molitev dejanj, kot jo, če rečemo tako strokovno, opisujemo, spravi, ko naše življenje ni samo odnos z Bogom v nekem premišljevanju, v nekih besedah, v nekih mislih, ampak to, kar izmolim, to tudi delim, to tudi darujem, pa naj bo to v delu z ubogimi, preprostimi ali pa v tem, da to veselje, ki ga prejema v molitvi, deli z drugimi oziroma, da skuša predočiti to, da, kot pravi sam, ljubezen ni ljubljena, spravi, Bog je premalo ljubljen, spravi, povabilo k molitvi, povabilo k temu odnosu, ne. To so obliko različni segmenti, različna področja, ki jih ta Frančiškova molitev pooseblja.
Vsemogočni, najsvetejši, najvišji in najvzvišenejši Bog, sveti in pravični Oče, Gospod, ti kralj nebes in zemlje, zahvaljujemo se ti zaradi tebe samega, ker si po svoji sveti volji in po svojem edinem sinu, svetim duhom, ustvaril vse, kar je duhovnega in telesnega, nas pa naredil po svoji podobi in sličnosti, ter nas postavil v raj. In mi smo padli po svoji krivdi. Zahvaljujemo se ti, ker si nas po svojem sinu ustvaril in po svoji sveti ljubezni, s katero si nas ljubil, dal, da se je sam pravi Bog in pravi človek rodil iz slavne in preblažene ter svete vedno device Marije in si hotel nas, jetnike, odkupiti z njegovim križem, krvjo in smrtjo njegovo. In zahvaljujemo se ti, ker bo tvoj sin spet prišel v slavi svojega veličastva, da bo poslal v večni ogen preklete, ki se niso spokorili in te niso spoznali. Tistim pa, ki so te spoznali in molili, ter ti v spokornosti služili, bo govoril, pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Ker pa mi, ubogi in grešniki, nismo vredni, da te imenujemo, zato ponižno prosimo, naj se ti tvoj ljubljeni sin, naš Gospod Jezus Kristus, nad katerim imaš veselje, zahvaljuje skupaj s toložnikom svetim duhom za vse, kakor je tebi in njemu všeč. On, po katerem si nam storil tako velike reči, ti vedno zadostuje vsem. Aleluja.
Prebujam se v jutro kovinskih ptic, neboliko mimo hodijo obrazi sivih lic. In takrat, ko močno ob sebi rabim toplo dlan, najdem te. Odpri dlan in poglej v sonce, v sreči duša se iskri, z boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednikom, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi, bratje in sestre podajmo siroke. Kamen vsak morda nekoč v tvoji pesmi bil je stih. Tvoja sled še danes mnogim je resnice na vdih. Dobro te si izvišal nebeških, tebi bil je dan, za vse nas te krvavel si iz Jezusovih ran. Odpri dlani in poglej v sonce, v sreči duša se iskri, z boso nogo na zemljo stopi, prisluhni prednikom, ki ti pesem pojejo, da življenje smo vsi. Bratje in sestre, podajmo si roke.
Brat Janez Papa, danes govoriva o svetem Frančišku Asiškem kot molivcu in prej smo že prisluhnili eni njegovih molitev, ki je pravzaprav zelo intenzivna hvalnica stvarniku in stvarstvu. Ja, ta molitev, ki smo slišali, sicer ni taka, ki bi je nastala kar tako, po enem dnevu razmisleka, že nekako pooseblja, vsebuje to, kar je on doživljal v tem, kar je živel v naravi, v odnosu do Boga, v tem, kar je življenje. In je želel to izraziti, ne? To sprav hvaležnost za to, kar je imel, kar je prejemal, in se vidi iz samih besed, da je močno doživljal to Božjo ljubezen, to njegovo vsemogočnost in da vse to, kar imamo, da je dar, da to prejemamo in da je to eden od temeljnih razlogov za to, da smo hvaležni, da smo veseli, da smo, da živimo.
Kde hvaležnosti se on stalno vrača, pravzaprav v svojem življenju, v delu, v molitvi?
Je dejansko močno zaznamovala vse njegove odnose. Ne, kot poznamo iz njegovega življenja, kar preveva tudi potem njegov odnos do drugih bratov, do tega, do bratske skupnosti, kot en tak pomemben temelj, ne, do oznanjevanja apostolata, dela z ubogimi, vse, breku, izhaja iz tega, kar sem prejel, to dajem, zato sem vesel. Tako da dejansko ta njegova molitev, premišljevanje se odraža potem neki konkretnosti vsak dana. Ne? Danes ali pa včasih se nam zazdi, tako ko sami sebe opazujemo, ne? Ja, pač molim, ne? Grem k maši, sem v cerkvi, potem pa, ko pač mine nedelja, ne? Ko sem pa na faksu, v šoli, v službi, kjerkoli sem, pa mogoče to svojo duhovnost dam nekako ob stran, pa pač sem malo bolj zatežen, zategnjen, neljubezniv, iščem svoje, ne? Ampak potem pa spet pride dan, ko grem k maši, pride nedelja, pride čas za molitev, pa sem spet ves poduhovljena. Ne? Nasprotno nas Frančišek in vsi svetniki nas tega učijo dejansko, ne? Da bi vse naše življenje bilo tudi nekako dihanje tega, kar doživljamo v odnosu do Boga, da bi skušali, kot pravi evangelije, ne, jaz se moram manjšati, on pa mora rasti, ko pravi Janez Krstnika, ne, v Jezusu Kristusu. Tako je v bistvu ta odnos, ki ga na čudovit način sveti Frančišek živi, bi rekel, povabilo nam vsem, ne, spravi, kako zaživim iz tega, kar živim, kar pripovedujem, o čemer se pogovarjam z Gospodom v molitvi. To je v bistvu tisto, k čemer stremimo. Do takrat, dokler pa to ločujem, tako, aha, to je moje duhovno življenje, to pa je moje konkretno življenje, tukaj se moram pa pokazati, kdo je zdaj, kdo, a ne, potem je pač ta razlika, ne, ko pa to znam, ali pa zmorem, ali pa si upam, da se veliko krat je to, da si ne upam, kaj me pa mislili, da sem zdaj neki pobožnjakar, ko pa si upam to zaživeti v polnosti, potem dejansko to rodi sadove tudi v konkretnosti vsak dan.
Ker molitev pravzaprav zajema neke elemente, ki v tistem življenjskem vrvežu niso nečisleni, oziroma so označeni kot šibkost. Ne? To je recimo ponižnost, to je hvaležnost, to so vse te zadeve, ki jih potem človek kar ne izkazuje, ko gre, ne vem, v šolo, v službo, v svet, zato da ne bi bil videti šibek, negotov in tako naprej.
Gotovo, ponižnost lahko v današnjem svetu, v tem tempu, ki ga živimo, lahko velja za pač neko tako slabost, ne? Ta pa se ne zna postaviti zase, ta pa ne ve, kaj mu pripada, kako bi moral to urediti. Tako, na kratki rok, ne? Ampak ponavadi te svoje ponižnosti ne živimo samo tako kot neki slabiči, kot nekaj, ampak mora ta biti nujno povezana tudi z drugimi vidike. Ne? Čim je povezana ta ponižnost s hvaležnostjo, ki ste jo omenili, ne? To je to že pomeni, aha, se pravi, že vidimo neko drugačno globino, ne? Ni samo to, da je to nek slabič, ampak ta zna biti hvaležen, pa vendar se zveda, da mu to ne pripada in ko je zraven še preprostost, ko je zraven še veselje, ta je zadovoljen tem in to veselje širi, potem te kriposti pokažejo svojo pravo vrednost. Ne? Če jih omejimo zgolj na eno, ne, potem ja, ta je lahko slabič, ta se samo smeji, ta je samo razdaja svoje stvari. Ko pa te stvari znamo povezati, pa dobimo nek lik, neko podobo, ki nas mogoče tudi tako, rekel, postane lahko to naš idol, ne, sprav en model, ki bi ga tudi radi sami zaživeli ali pa znali živeti, ne.
Zamenili ste, da je sama struktura Frančiškove molitve tudi zelo zahtevna in zelo premišljena. Ne? Torej, ne gre enostavno za tisto, da bi zgolj odprl srce, ja, ga je odprl, ampak ni zgolj samo privrelo tisto, kar je privrelo na usta, potem šlo tudi v molitev, ampak je dejansko neka struktura. Ne?
Torej, same molitve so lahko od zelo preprostih, kot smo slišali, Gospod, kaj hočeš, da storim, do takih, kot smo prej slišali, tako zelo teološko strukturirano, Božje veličastvo, hvaležno, zato kar prejemam stvarstvo, vse to, v čemer me to vodi. Dejstvo je, da ni zdaj nekega pravila. Ne? Poznamo tudi, življenjepisci poročajo, kako je sveti Frančišek naročil bratu Leonu, onega pač zmerja, ne, mu pravi, da je nič vreden črv, ki si ne zasluži, da bi sploh dosegel zveličanje in tako naprej. Pa potem ga brat Leon ni mogel tako zaničevati, pa je mu vedno govoril, kako je blagoslovljen in tako naprej. Zdaj, so to taki zelo srednjeveški izpadi, ne, kaj naj bi bila molitev, ne, sprav zaničevanje sebe, trpinčenje sebe, ampak dejstvo je, da se je sveti Frančišek preprosto umaknil, se utopil v ta odnos z Gospodom, tudi samo zgolj v tišini, bil je tam Gospod, ti si velik, ti si najvišji. In tudi ena zelo lepih molitev govori tem hvalnica Bogu najvišjemu, ne? Ki bomo tudi prisluhnili v nadaljevanju.
Ti si svet, Gospod Bog. Ti edini, ki delaš čudeže. Ti si močan. Ti si velik, ti si najvišji, ti si vsemogočni kralj, ti sveti oče, kralj nebes in zemlje. ti si trojstven in eden, Gospod, Bog bogov. Ti sam si dobro, vse dobro, najvišje dobro, Gospod Bog, živi in resnični. Ti si ljubezen, nesebična ljubezen, ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota, ti si blagost, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje, ti si naše upanje in radost, ti si pravičnost, ti si zmernost, ti si vse naše bogatstvo do zadostnosti, ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj, ti si pogumnost, ti si osvežitev, ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen. Ti si vsa naša sladkost, ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik. Amen.
Na molitev, ki smo jo slišali prej, hvalnica Bogu najvišjemu, je eno takšnih spontanih Frančiškovih molitev.
Ja, lahko smo začutili to in si predstavljali Frančiška, ki tam kleči, ki je pred Gospodom in preprosto izreka to, kar čuti do njega, to, čemer ga prepoznamo. Ti si svet, ti si največji. Ti si lepota, ne? Se pravi, ni nekih težkih teoloških izrazov, ni neke, preprosto je tam vstopa v to Božje veličanstvo, vstopa v ta odnos, ne? To, kar čuti, to daje, to, kar čuti, kar prejema, to izreka, ne? Je ta zelo jaz ti odnos, ne? Ti si to, ti si to, ne? Ni Bog nekaj daleč, on je tam pred Gospodom, ne? In to mu preko konkretnosti izreka daje. Ne? Je zelo tako osebna izpoved, ne? To, kar čuti, to, kar doživlja, to izreče. In si ga enostavno predstavljamo v tem molitvenem odnosu.
To je mogoče eden od ključev, kajti seveda se človek vedno sprašuje, ne, kako, na kakšen način moli. To je eno takšno večno vprašanje. Zdaj vidimo, sveti Frančišek Asiški je bil tudi poet molitve dejansko in človek je vedno pred tistim vprašanjem, na kakšen način pristopati. Eden od ključev je najbolj, da res tisto, ne,
se mi zdi, da veliko krat je najpomembnejše sploh to, da si vzamemo čas, ne, za molitev. In smo preprosto tam, v tišini. Ko sem rekel tam, to je lahko domača cerkev, to je lahko domača soba, to je lahko domači hrib, gost. Važno, da sem nekje. Ne? Če začnemo doma, ali pa če nam je lažje nekem teh naštetih krajev. Predvsem, da rečem, sedaj si bom vzel čas za molitev. Potem ni treba imeti poleg tisoč molitvenikov, tisoč besed, tisoč preprosto
drugih
biti tam.
Besed,
ja,
ne?
Preprosto
svoje.
Prisluhniti, zaznati Božjo bližino. Minulo nedeljo smo slišali nekako prerok Elija, ne, išče Boga, ne, pa ni bilo ne v ognju, ne v potresu, ne v viharju, v rahlem šepetu. Ne. Se pravi, upati si vzeti ta čas za Boga, za molitev. Pa če tudi to za začetku samo 5 minut tišine. Potem bom počasi znal prepoznavati ta šepet, ne? Da bom znal začutiti to bližino in znal izraziti to, kar mi leži na srcu, to, kar želim povedati, se zahvaliti, se razveseliti, prositi. Ne? Mi imamo nekako, ko rečemo molitev, ne, vedno, aha, moram prositi, a ne? Ali za izpit, za test, za ljubezen, a ne? Molitev vse več, je že veliko več kot zgolj neka prošnja, želja, je naše življenje. Oziroma, molitev naj bo naše življenje, da se znam pogovoriti o tem, kar sem. In gotovo naše življenje niso samo prošnja, ne? Ali znam to, briko, izraziti. Začne pa se tako. Dam teh 5 minut. Dam 10 minut. Si vzamem čas za to, da sem tam. Sem z Gospodom. Potem pa te stvari večam, poglabljam, dodelujem in tako naprej. Tudi Frančišek ni tako na začetku molil v tej predanosti, v tej globini, je iskal, ne. Morda bi se dobro bilo, če se ustavimo ob eni takih pomembnih njegovih molitev, da si pogledamo, kako briku moli, prosi za to, da bi znal v vseh briku razsežnostih svojih stopati v ta odnos z Gospodom. Pa je mogoče najprej prisluhnimo tej molitvi, potem pa se pogovorimo o njej.
O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen.
Tako, slišali smo to molitev, ki postaja kot je nekakšen temelj tega Frančiškovega odnosa do Gospoda, ne, pokaže, da se zaveda veličastva, ne, o vzvišeni in veličastni Bog. Ne. Spravi, to je seveda, koga naslavlja molitev. Ne. Bog je nekaj absolutnega, je nekaj vzvišenega, je nekaj, kar je nad vsem, je Bog, ne. In ga prosi, razsvetli temine mojega srca. Spravi, v to Božje veličastvo vstopa kot človek, kot tisti, ki želi, da bi to njegovo srce, ki predstavlja čutenje, ki predstavlja življenje, naj bo to razsvetljeno, da bo opazno, da bo vidno, kaj, kako. Da mi pravo vero, trdno upanje, popolnjo ljubezen, globoko ponižnost, razumnost, spoznanje. Ne? Spravo, cela paleta tega, kar naj bo naše življenje. Ne? Spravo, moje življenje ni samo, kot sem prej omenil, v zakristiji, v cerkvi, v nedeljo. To zaobjema vse, vsak moj dan, vsak moj trenutek. Ne? Pravo vero, trdno upanje, popolnjo ljubezen, globoko ponižnost, razumnost, spoznanje. Se pravi, ne gre samo za neke, torej tako molim, naj bom tako, potem pa ne, naj spoznam, kako naj ta odnos s tabo, s tabo najvišji, vsemogočni, živim, ne? Kako naj to ljubezen živim, kako naj to ponižnost, razumnost, ne? Mi se v današnjem času veliko krat tako malo specializiramo, ne? Da smo specialisti za določena področja, ampak spravi, da smo takrat smo duhovni, takrat smo eksperti za računalništvo, takrat smo eksperti za ljubezen, takrat smo eksperti za matematiko, za ne vem kaj, ne? Ampak Frančišek bo tukaj celo paleto podarja, pokaže, naj bom v vseh teh razsežnostih s tabo. V vseh teh razsežnostih, Gospod, bodi z mano, razsvetljuj me v teh, da bom znal tudi tebe prepoznavati v tem svojem delu, v tem svojem trudu, v tem svojem prizadevanju, v tem svojem življenju, da te ne bom zapiral v zakristijo, kot rečemo, v cerkev, v nedeljo, da te ne bom omejeval, ampak da te bom sprejel vsem tem, kar živim, v svojem vsakdanu. Tako da pokaže, briko, eno tako veliko spremembo dojemanja, kako Boga povabim v svoje življenje, v svoje vsakdana. Ne? Bog ni samo za nedeljo, ni samo za cerkev, ampak kot smo rekli, Frančišek ga srečuje na različnih lokacijah, pri vsem svojem delu, pri svojem življenju, pri vseh teh odnosih, ki jih gradi, pa ne bodo to njegovi bratje, ne bodo to drugi ljudje, meščani, ljudje, ki jim oznanja, ali pa najbolj preprosti, najbolj zavrženi, najbolj nebogljeni, ubogi, gobovci, ki jih mi je pomagal, ki jih je oskrboval, ki jim je služil, v katerih je prepoznaval to isto Božjo podobo. Ne? Zato razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, da bom lahko tudi v tistem najbolj ubogem prepoznal tebe, trdno upanje, ljubezen, ponižnost, razumnost. Ne? Potem vidimo veliko veličino te molitve, ki je mogoče za začetek, ja, pač lepa molitva, ne? Ampak ko pa jo tako malo si jo razgrnemo, ne? Vidimo, wow, to pomeni, Boga povabim v svojo konkretnost. Ne? In to potem dela molitev veliko lepo. Ne?
Nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V molitvah, ki smo jih zdaj pravzaprav prebirali, poslušali v svetem Frančišku, je veliko hvaležnosti, veliko pravzaprav slavljenja stvarnika in stvarstva. So pa tudi tiste, ki so posvečene pravzaprav v nagovoru Materi Mariji.
Ja. Sveti Frančišek goji tudi poseben odnos do Marije, Božje in naše matere. No, zdaj, ko smo v mesecu avgustu, je sam ta mesec, čeprav ne velja za Marijin mesec, ne, kot, tako kot recimo maj ali pa oktober, pa je vendar dokaj Marijina. Začeli smo že 2. avgusta s praznikom svete Marije Angelske v Porciunkulu, ki je ravno svetemu Frančišku zelo pri srcu. To je bila ena izmed cerkvic, ki jih je sam popravil in ki tudi velja za nekako središče našega reda, ne, kjer je bilo Frančišku zelo pač Porciunkul pomeni ta košček, ki mu je bil zelo pri srcu in rekel, o tukaj ne bom šel stran, če me pri eni strani spodijo, bom po drugi strani prišel. Ne. In do praznika v nebozetja, ne, ki smo ga obhajali, skratka, je avgust poln tudi teh marijinih spominov in sveti Frančišek v svojih molitvah predvsem poudarja v molitvah k Mariji, poudarja to njeno vlogo, pripravljenost kot ponižna dekla, ko sprejme to Božjo ponudbo. En najlepših, recimo tudi tiste poimenovanje, ne, da je to, bi rekel, Gospodov tabernakel, ne? Marija, ki sprejme Jezusa v svoje srce in je dejansko hodeči tabernakel, ne, ko je bila noseča. Ne? Zdaj, tako lepe podobe. Govori o tej predanosti k njej, ki je sama sprejela Gospoda in ki je tudi velika priprošnica, da tudi nam pomaga sprejemati ali pa se učiti sprejemati to Božjo besedo, jo udejanjati, od besed k dejanjem. Ne, spravi, če se nekako igra besed, ne, Marija sprejme Božjo besedo, ki v njej postane telo, ne, meso. Tako naj bi tudi dejansko v našem življenju, v naših molitvah, v naših premišljevanjih Božja beseda postajala meso, spravi od besed k dejanjem, spravi, da jaz v svojem vsak danu potem pokažem, kako se to uteleša, kako Jezusove besede iz Evangelija oziroma same svetopisanske besede, kako jih jaz v svoje življenje preko živim. Ne. Spravi smo vsi na nek način poklicani temu, da smo kot Marija. Ne. To je en tak pomemben vidik, kako preko, preko molitve postajam, utelešam, rojevam v ta svet Boga samega, preko ljubezni, ki jo živim. Ne. In to se odraža tudi v teh Frančiškovih molitvah k Mariji.
Pozdravljena gospa Marija, sveta kraljica, sveta Božja mati Marija, ki si postala devica cerkev. Izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro. Pozdravljena njegova palača, pozdravljena njegov tabernakel, pozdravljena njegovo domovanje, pozdravljena njegovo oblačilo, pozdravljena njegova dekla, pozdravljena njegova mati. In vse ve svete kreposti, ki se po milosti in razsvetljenju svetega duha izlivate v srca verujočih, da jih iz nevernih spreminjate v Bogu zveste.
Tako smo lahko začutili tudi iz te molitve to Frančiškovo breko predanost, tako podobno kot pri prejšnji, ne, izreka to, kar začuti. Pozdravljena, ti je v tem odnosu. In dejstvo je, da reko, katerokoli molitev Frančiškovo vzamemo, tudi iz njegovih spisov, ko rečemo molitev, ne, sej ne obstajajo molitveniki molitev svetega Frančiška, so nekatere stvari zbrane, skupaj potegnene. Največji vir so Frančiškovi spisi, to se pravi, to je skupek zapisov pisem, misli, posvetil, blagoslovov, ki jih je sveti Frančišek izrekel ali pa tudi sam zapisal, in iz tistih besedil najdemo v tem te utrinke, ki govorijo o tem, te njegovi predanosti, tem njegovem odnosu, in tam se začuti dejansko to, rekel, njegovo navdušenost, ne? Sprej ni molitev tako, no, zdaj moram pa še to prebrati, zdaj moram pa še to, ampak ko on, rekel, začuti to navdušenost, to veselje, recimo zanimivo je, ko govori o sveti maši, ne? Kako nekaj čudovitega je, ne? Ko Gospod Bog vesolja, ne, v majhnem koščku kruha pride med nas. Ne? Kakšna ponižnost. Ne? In se, rekel, razneži. Ne? Skratka, je ta pogovor, molitev, ne? Pogovor z Bogom, je nekaj pristnega, ni nekaj kako učenega, nekaj, rekel, to, kar doživi, to, kar začuti, to da, to izreče, to položi pred Gospoda. In se zna razveseliti in se zna razjokati, ne? Kako da ljubezen ni ljubljena. Ne? In dejstvo je, da veliko njegovih molitev, veliko teh njegovih postov, ki jih prežel v samoti, prežema ravno joka, ne? Ne žalost v smislu, joj, nič ne bo uspelo, ampak jok na tem, zakaj Bog nam vse to daje, zakaj ne znamo ljubiti, zakaj ne zmoremo ljubiti, ne? In rekel, in na nek način so te molitve zelo čustvene nabite, ne? Polne tega, ampak to govori o življenju, to govori o tem, da ko je on vstopil v molitev, da ni molitev samo nekaj, kar bi pač odkljukal, odbrenkal, ampak zaživi, ne? Vstopil to z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo, z vsem svojim hrepenenjem. Ne? In kar je še, se mi zdi, pomembno, sveti Frančišek v teh svojih molitvah, v teh svojih pogovorih z Bogom je po eni strani rad sam, ne? Večkrat beremo v življenjepisih, kako pa reče svojim temu bratu Leonu, ko ga je vedno spremljal, pusti me zdaj samega, ne? Seveda ga on potem na skrivaju opazuje, ne? In vidi, kako dejansko je ta predanost v molitvi, v pogovoru, nekaj pristnega, ni nekaj, kar bi samo tako navzven počel. Po drugi strani pa Frančišek te svoje izkušnje, izkustvo iz molitve zna predajati naprej. Ne? Njegovo oznanjevanje je v tem, da gre in govori o tem, kar doživlja v molitvi. Povabi ljudi, da bi počastili Jezusa, da bi bili hvaležni, da bi ne samo, da povabi, tudi živi to hvaležnost, ko sprejema, ko objema, ko pomaga, ko obvezuje rane, ko začuti stisko brata, ki se ni mogel postiti, ne, in je sam prekinil post zato, da on ne bi bil, rekel, da ne bi imel, da mislijo, zdaj pa sem slabička, mi ni spelo, ne, Frančišek se z njim skupaj jesta grozdje, recimo, ne. Se pravi, to molitveno izkustvo ljubečega Boga, ki sprejema vsakogar, tudi sam zaživje, ne, se pravi, je v tem oziru dejansko ta molitev postane način njegovega življenja, ne.
Hvaljeno bodi sonce, ki greješ zemljo, hvaljene zvezde, sestre noči. Hvaljena pisem, ki tebe slavi. Slava ti, slava, slava.
Hvaljen budi vitr, ki solze sušiš, hvaljena zemlja, polje sveta. Hvaljen brat ogen, ki žgeš do srca.
V današnjem kolokviju spoznavamo svetega Frančiška Asiškega kot molivca in ob tem, da so njegove molitve pravzaprav ena sama hvalnica, so tudi neko navodilo, nek napotek, z njimi nas kar lepo usmerja v življenju. Ne?
Ja, kot lahko razberemo iz teh njegovih spisov, ne, je tudi en tak pozdrav krepostima, ne, in tam govori tem, kako je ponižnost, ne, spravi, v molitvi, sad molitve mora nujno biti viden tudi v nekem mojem življenju, ne, prej smo omenjali ponižnost, preprostost, veselje, ne, sproščenost, danes bi vse to, kar nas danes najbolj mori, ne, ta destruktivnost, ta zakompleksenost, vse te, rekel, hibe, ki jih prinaša ta moderni, hiter tempo življenja, ne, dejansko jih tudi preko molitve, preko te sproščenosti odnosa z Gospodom lahko zaživimo in mnogo en od teh pozdrav krepostim nam kaže, kako daj, kolikor sem zdaj ponižen, kolikor sem zdaj potrpežljiv, tako je, ne? In kaj lahko ponudim, kako lahko to zaživim, to se pokaže, kolikor si potrpežljiv, takrat, kadar je potrebno, ne? Toliko si potrpežljiv, ne? Takrat, kadar si doma za polno mizo, ne? Koliko si potrpežljiv v vrsti, pred uradom, pred nekim okancem, ne?
V prometu.
V prometu. Toliko si potrpežljiv, ne? Toliko, kolikor bi bil po pač v pri normalnih pogojih, ne, kot rečemo. Ne. Se pravi, da skušamo vse te svoje vsakodnevne razsežnosti prenašati ta spoznanja iz molitve, iz odnosa s Gospodom. Ne. In tem je, se mi zdi, sveti Frančišek en lep in velik zgled.
No, ob njegovih molitvah ne more vam mimo sončne pesmi. Ne.
Ja,
to je nekako krona vsega, se mi zdi.
Dejansko ena velika taka pika na i je molitev, je pesem, ki je nastajala sicer nekaj časa, tam pri svetem Damjanu, pa tudi, ko je doživljal te sadove, ko je prepoznaval stvarstvo, vodo, ogen, zemljo, nebo, zvezde, sonce in tudi medsebojne odnose, spravo, odpuščanje, ne, in na koncu kot zadnjo kitico tudi sestro smrta, ne. Ko znam vse to sprejemati, ne, potem sem pripravljen na srečanje z Gospodom, ne. Dokler pa sem jaz v svojem sprejemanju nekako selektiven, tega pa ne bi, to pa bi, ne selektiven, izbirčen, ne. Ker včasih moramo biti nekako znati izbrati, ampak da znam sprejeti, ne, da znam biti za in nam ta hvalnica stvarstva pokaže tudi to njegovo čudovito predanost temu, da je za vse, ne, da se, kot se nam Gospod daje v vseh razsežnostih, da bi ga tudi jaz znal sprejemati in prepoznavati v vseh razsežnostih, v stvarstvu, v naravi, v ljudeh, v vsem življenju.
Morda samo še beseda ob koncu. Sveti Frančišek Asiški je rasel tudi v molitvi in prišel do res čudovitega molivca, ki nam je lahko za zgled. kako, kakšen napotek lahko povzamemo po njem, kako pravzaprav rasti v molitvi nam v 21. stoletju.
Tako kot ni bilo to pri svetem Frančišku v eni noči, v enem dnevu vse narejeno, tako tudi pri nas je to postopna rasta. Ne? Se pravi, prej sem omenil, da začnemo z 5 minutami, ki so lahko 5 minut tišine, prišli, potem pa pridemo do tega, da smo lahko v neki predanosti. Do tega, ne, kot je na koncu sam sveti Frančišek doživel, ne, da v molitvi prejme tudi same Kristusove rane. Ne. Se pravi, se tudi nek tak zunani znak te njegove predanosti. Kar bi jaz tukaj omenil, ne obupati, počasi stopajmo. Ne. Kot se upravljamo v hribe, v planine, ne moremo kar skočiti na vrh, ne. Je treba imeti primerno opremo, primeren čas, primerno kondicijo, čas je tudi primernega vodnika, da lahko pridemo na nek vrh gore. Ne. Če se zaletavamo v goro, ni dobro, ker nas lahko odbije. Ne. Tako tudi v naših molitvenih prizadevanjih postopamo, dobivajmo, nabirajmo kondicijo, način, kaj nam ustreza, kje se najdemo, ali bodo to plezalne stene, ali bo to neke amuletjere, ne, spravo, da se bomo počasi uspenjali, da bomo počasi usvajali tudi take molitvene izkušnje, tudi preko kakšnih tečajev v obliki duhovnih vaj. Ne. Spravo, to so različni pripomočki, ki nam pomagajo, da spoznavamo način, ki, kako, zakaj bi se učili te molitve. Danes poznamo veliko tovrstnih, omenil sem razne duhovne vaje, eden zelo uspešnih, ne, so tudi DMŽ, delavnice molitve in življenja, spravi, da se mi dejansko, preden začnemo plezati na goro, da se malo srečamo z opremo, kako, zakaj, tudi pomembno, s kakšnimi nameni začnemo moliti. Ne. Potem bo ta molitev tudi obrodila neke sadove. To se pravi, pomembno je, da začnemo in da vsi počasi postavljamo vedno višje letvice. Ne? Na ta način bomo najbolj izpolnili to, kar nam molitev prinaša, ne? Odnos z Gospodom.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si. Kolokvi.